Hakamlar 14-chi bob. Bir kuni Shimshon Timnah degan shaharga bordi. Timnahda u bir filist qizni ko'rib qoldi. Uyiga qaytib kelgach, ota-onasiga shunday dedi. Men Timnahda bir filist qizni ko'rdim. Uni menga olib beringlar. O'z xalqimiz orasida qiz qurib qolibdimi? Endi borib sunnatsiz filistlardan qiz olishimiz qolgandi, deb javob berdi ular. Ammo Shimshon otasiga, menga o'sha qizni olib bering, men uni yoqtirib qoldim, deb turib oldi. Bu egamizning xohishi edi. Ammo Shimshonning ota-onasi bundan bexabar edilar. Egamiz filistlarga qarshi jang qilish uchun bironta bahona qidirayotgan edi. O'sha zamonda filistlar Isroilda hukmronlik qilardilar. Shimshon ota-onasi bilan Timnahga yo'l oldi. Ular Timnah uzumzorlariga yaqinlashganlarida birdan Shimshon oldidan bir sher chiqib qolib, o'kirganicha unga tashlanmoqchi bo'ldi. O'sha zahoti egamizning ruhi Shimshonni qamrab olib, kuchini oshirdi. Shimshon sherni xuddi uloqchani parchalaganday qo'llari bilan osongina ikkiga bo'lib tashladi. Ammo bo'lib o'tgan voqea haqida ota-onasiga og'iz ham ochmadi. So'ng Shimshon qizning oldiga borib, u bilan gaplashdi. Qiz Shimshonga nihoyatda xush keldi. Ko'p o'tmay Shimshon qizga uylanmoqchi bo'lib, Timnahga qaytib bordi. Yo'l-yo'lakay sherning o'ligini ko'rib ketay deb o'sha tomon yo'l soldi. Qarasa, sherning murdasida asalarining uyasi bilan asal bor ekan. U bir hovuch asal olib, yo'l-yo'lakay yeb ketdi. Ota-onasining oldiga kelganda ularga ham yeb ko'rgani berdi. Lekin asalni sherning murdasidan olganini aytmadi. Shimshonning otasi kelinini ko'rmoqchi bo'lib, qudasining uyiga kirdi. Shimshon o'sha yerda to'y munosabati bilan katta bir ziyofat berdi. O'sha vaqtdagi urf-odatlar bo'yicha kuyovlar katta ziyofatlar berishardi. Shimshon ziyofat berish uchun Timnahga borganda filistlar uning oldiga kuyov navkar qilib 30 ta yigitni yubordilar. Shimshon ularga, "Kelinglar, sizlarga bir topishmoq aytayin," dedi. "Agar uni topib, ziyofatning 7 kuni ichida menga tushuntirib bersangizlar, har biringizga bittadan kimxob to'n va bir sidradan kiyim bosh beraman. Bordi-yu topishmog'imni topolmasangizlar, sizlar menga 30 ta kimxob to'n bilan 30 sidra kiyim bosh berasizlar." Shunda ular, "Qani, topishmog'ingni ayt, uni eshitaylik-chi?" deyishdi. Shimshon topishmog'ini aytdi. Xo'randaning ichidan xo'rak chiqdi. Kuchlining ichidan shirinlik chiqdi. Oradan 3 kun o'tdi. Ammo filist yigitlari topishmoqni topolmadilar. Oxiri 7-kuni Shimshonning qayliqiga do'q qilib, "Sizlar bizni shilmoqchi bo'lib bu yerga taklif qilganmidingizlar?" dedilar. "Bo'l, eringni aldab suldab topishmoqning ma'nosini bizga bilib ber. Bo'lmasa seni ham, otangning xonadonini ham yondirib yuboramiz." Shunda kelinchak Shimshonning oldiga borib rosa yig'ladi. "Sen meni yomon ko'rar ekansan," deya xarxasha qildi u. "Meni zarracha bo'lsa ham yaxshi ko'rganingda edi. Topishmoqning javobini allaqachon aytgan bo'lar eding." "Menga qara," dedi unga Shimshon. "Buni ota-onamga ham aytmagan bo'lsam, nega senga aytar ekanman? Ziyofat 7 kun davom etgan bo'lsa, o'sha 7 kun davomida kelin unga xiralik qilib yig'layverdi. Yettinchi kuni Shimshonning yuragini shu qadar ezib yubordiki, u toqat qila olmay topishmoqning javobini aytib berdi. Qiz javobni darhol Filist yigitlariga yetkazdi. O'sha kuni qosh qoraymasdan oldin yigitlar Shimshonning oldiga kelib, topishmoqning javobini aytdilar. Asaldan shirin nima bor? Sherdan kuchli nima bor? Shimshon, agar ona jinimni ishga solmaganlaringda, topishmog'imni topolmas edilaring, dedi. So'ng egamizning ruhi Shimshonni qamrab qolib, uning kuchini yanada oshirdi. Shimshon Ashqalon shahriga ketdi. U yerda 30 nafar ashqalonlik odamni o'ldirib, kiyim boshlarini yechib oldi. O'sha kiyim boshlarini topishmoqning javobini aytganlarga berdi-yu, jahl ustida otasining uyiga qaytib ketdi. Kelinning otasi esa qizini Shimshonning kiyov jo'rasiga uzatib yubordi.